Բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվել է, հայկական կողմը պնդում է, թե հակառակորդը շարունակել է կրակոցները։ Պաշտոնական Երևանը միջազգային կառույցներին կոչ է անում դատապարտել Բաքվի նախարար ձագործողությունները։ Լարված մթնոլորտում շարունակվում է սասնած ռևի գործով դատական նիստը։ Սևանից լրացուցի ջրարի օրինագիծ ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ։ Միջազգային թեմաներ Վաղահամբուրգում առաջին անգամ կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գիշերը կրակոցները շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակը մեզ փոխանցեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը վերջին ժամերին հրադադարի ռեժիմը խախտել են հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար զենքերից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը ասել է, որ հուլիսի 4-ի միջադեպից հետո Մոսկվան Ղարաբաղի հակամարտության կողմերին կոչ է անում միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակի կայունացման և արյունահեղության դադարեցման համար։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը այսօր Վարշավայում հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը հավատարիմ է կենտրոնական Եվրոպայում խաղաղության և անվտանգության պահպանմանը և Լեհաստանի հետ աշխատում է Ռուսաստանի ապակայունացնող կեցվածքին հակազդելու գործում։ Թրամփը Վարշավայում ասել է, որ իր կարծիքով Ռուսաստանը միջամտել է ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, հավելելով, որ մեջբերում եմ, դա կարող էին անել նաև այլ բարդիկ, այլ երկրներում մեջբերման վերջը։ Այսօր ավելի ուշ Թրամփը մեկնում է Համբուրգ, որտեղ մասնակցելու է մեծ 22-օրյա հավաքին, որի շրջանակներում վաղը հանդիպելու է Պուտինի հետ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Թիլերսոնը ասել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է Մոսկվայի հետ համագործակցել Սիրիայի պատերազմի հարցում, ինչը կնպաստի այդ երկրում կայունության հաստատմանը։ Թիլերսոնի խոսքերով Ռուսաստանը ունի պարտավորություն Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի կիրառումը կանխելու հարցում։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփը Վարշավայում ասել է, որ ի պատասխան հյուսիսկորեական միջմայրացամաքային հրթիռի փորձարկման ինքը քննարկում է մեջբերում են որոշ չափազանց կոշտ միջոցներ։ Մեջբերման վերջը։ Երեկոյան մաքում ԱՄՆ դեսպան Հեյլին ասել է, որ հարկ եղած դեպքում Ամերիկան կարող է ուժի դիմել։ Պակիստանում ուղևորատար ավտոբուսի և տրակտորի բախման հետևանքով զոհվել է առնվազն 11 մարդ։ Ընդամենը 10 օր առաջ Պակիստանում բենզատարի պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 209 մարդ։
Ցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր թեմայի՝ շփման գծում տիրող իրավիճակի մասին։ Անցած գիշերը լարվածությունը պահպանվել է, Ղարաբաղյան կողմը հայտնում է, որ Ադրբեջանի զինուժը շարունակել է կրակոցները հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար զենքերից։ Շփման գծում իրավիճակը հիշեցնենք, կտրուկ սրվեց նախանցած գիշեր։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևակով Ալխանլու գյուղում զոհեր և վիրավորներ կան։ Բաքուն պնդում է, որ հայկական կողմն է առաջինը կրակել, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակն էլ հակառակնապատուցելու համար տեսանյութեր էր տարածել։ Սահմանից ստացվող վերջին տեղեկությունները Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում գիշերը կրակոցները շարունակվել են։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամլոխոսնակ Սենոր Հասրացյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հրադադարի ռեժիմը խախտել են հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար զենքերից։ Պաշտպանության բանակը կորուստներ չունի։ Հասրացյանի խոսքով գիշերը շփման գծում հարաբերական հանգիստ է եղել։ Ղարաբաղի զինված ուժերը ըստ նրա սահմանում իրավիճակը հսկողության տակ են պահում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ հայկական կողմն է գիշերը խախտել հրադադարի ռեժիմը մոտ 142 անգամ։ Սենոր Հասրացյանը պնդում է, որ սա ապատեղեկատվություն է։ Շփման գծում իրավիճակը կտրուկ սրվել էր 3-7-ի ուշ երեկոյան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց ադրբեջանական կողմի ՏՌ-107 համազարկային հրթիռային կայանքներ կիրառելու և պաշտպանության բանակի պատասխան գործողությունների մասին, որոնց հետևանքով հակառակորդը կորուստներ ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով Ալխանլու գյուղում զոհվել են 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա, ևս մեկին վիրավորվել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Հայկական կողմը թեև ափսոսանք է հայտնում զոհերի հետ կապված, բայց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ասում է, վստահ չեն, որ հայկական կողմի կրակոցից են ադրբեջանի քաղաքացիները մահացել։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիները իրենց կրակակետերը գյուղում են տեղակայել, այդ պատճառով էլ հայկական կողմի կրակը գյուղի ուղությամբ է եղել։ Հովանիսյանը ասաց, որ անգամ տեսագրություն են հրապարակել, որտեղ երևում է, ադրբեջանական կողմը բնակելի տան կողքից է կրակել։
Որ դու ուղիղ տան բակից կամ չգիտեմ գոմի պատի տակից դնում ուրանոթ ես տեղակայում ու կրակում, տրամաբանական է, որ պիտի հասկանաս, որ պատասխանել են, այն էլ այս ժամանակ, երբ որ մենք ասենք տեսահասկման արդեն բավականաչափ հզոր համակարգեր ունենք, թե օդից, թե ուղիղ դիտարկման, որոնցով այդ ամենը շատ հեշտ երևում է։
Հովանիսյանի խոսքով այսօր ցերեկային ժամերին շփման գծում իրավիճակը հանգիստ է եղել։
Շարունակելով սահմանային լարվածությամբ թեման, նշենք, որ պաշտոնական Բաքուն մեծ աղմուկ է բարձրացրել ու դիմել միջազգային մի շարք ատյանների, պահանջելով դատապարտել հայկական զինուժի գործողությունները, որի հետևանքով ըստ ադրբեջանական կողմի խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Հայկական կողմն էլ իր հերթին է միջազգային հանրությունից պահանջում պատասխանատվության կանչել Ալիևի վարչակազմի դատապարտել իր ծադրանքների պատասխանատուներին, հիշեցնելով անցյալ տարվա ապրիլին Ղարաբաղում քաղաքացիական անձանց դեմ տեղի ունեցած հանցագործությունները։ Ռուսաննա Ստեփանյան է պատմում։
Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահն այսօր նամակով դիմել է Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովին և Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեին, կոչ անելով պատասխանատվության կանչել Բաքվի ռեժիմի կողմից դատապարտելի սադրանքների պատասխանատուներին։ Առաջին անգամ չէ, որ Բաքվի իշխանությունը փորձում է սահմանամերձ շրջանների բնակիչներին օգտագործել որպես կենդանի վահան Արցախի շրջանները հրթիռակոծելու համար։ Այժմ Բաքուն փորձում է շահարկել քաղաքացիական զոհերի իրողությունը, դեռևս անցած տարի Ադրբեջանի կողմից Ղարաբաղի դեմ իրականացված ագրեսիայի ժամանակ խաղաղ բնակչության նկատմամբ կատարված վայրագություններից և միջազգային մարդասիրական իրավունքների կոպիտ խախտումներից ուշադրությունը շեղելու համար։ Խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահը մասնարապես հիշեցնում է ապրիլյան պատերազմի օրերին ադրբեջանական ուժերի կողմից Ղարաբաղում երեխաների սպանության, տարեցմարդկանց խեղման, ինչպես նաև իսլամական պետության ոճով կատարված գլխատումների դեպքերը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 4-ի երեկոյան Ղարաբաղի պաշտոնության բանակը հաղորդեց, որ տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զինված ուժերը կեսօրից սկսել են արկակոծել հայկական դիրքերը, իսկ արդեն երեկոյան Ֆիզուլի ուղությամբ գտնվող Ալխանլու գյուղում տեղակայված ռազմակայանից հրթիռակոծել են հայկական զորամասերից մեկի հրամանատարական կետը։ Դրանից հետո պաշտոնության բանակը պատասխան գործողությունների է անցել և հարվածել Ալխանլու գյուղում գտնվող կրակակետին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե հայկական կողմի արկակոծության հետևանքով գյուղում 50-ամյակին և 2 տարեկան երեխա է զոհվել, ևս մեկին վիրավորվել է և տեղափոխվել հիվանդանոց։ Անդրադառնալով վերջին օրերին սահմանին տեղի ունեցող իրադարձություններին, Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության հետ զրույցում շեշտեց, Բաքուն փորձում է հիմքեր ստեղծել լայնածավալ ռազմական գործողությունների համար։
Իրեն պետք են այսպիսի զոհեր, որպեսզի դա օգտագործի ասելու համար, որ ես իրավունք եմ ստացել և դա իմ, այսպես ասած, միջազգայնորեն ամրագրված պաշտպանվելու իրավունքն է, և հետագայում ավելի լայնամասշտաբ գործողություններ, եթե տեղի ունենան, դրա համար հիմք ստեղծի։
Հիմքեր է ստեղծում, այսինքն կարող ենք արձանագրել, որ այժմ Ադրբեջանը հիմքեր է ստեղծում այդպիսի լայնամասշտաբ գործողություններ։
Այո, ինքը հիմքեր է ստեղծում, որ հետագայում իբրև թե մեղքը իր վրա չբարձվի, այլ ինքը պաշտպանվող կողմ ներկայանա։
Այլ թեմաների մասին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը անցած ամռանը 15 օր գրաված սասնածռերի 18 անդամների գործով դատական նիստը այսօր ևս լարված մթնոլորտում է շարունակվել։ Ամբաստանյալների պաշտպանը ինքնավաճառքի միջնորդություն է ներկայացրել դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին, նրան մեղադրելով հաղթումներ թույլ տալու մեջ։ Դատավոր Գաբրելյանը, հիշեցնենք, նախորդ նիստերին անխնապաճամիջոցներ էր կիրառում թե մեղադրյալներին, թե նրանց պաշտպանների նկատմամբ, ընդհուպ թույլ չտալով փաստաբաններին մասնակցել նիստերին։ Այսօրվա դատական նիստին հետևել է Նաիրա Բուղադարյանը։
Ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը անցած ամռանը 15 օր գրաված սասնածռեր զինված խմբի 18 անդամների գործով այսօր վադատական նիստը ընդմիջվեց։ Դատավորը 2 ժամով անցավ խորհրդակցական սենյակ քննարկելու իր դեմ ներկայացված ինքնաբացարկի դիմումը։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրեց սասնածռերի անդամներ Արայիկ Հակոբյանը և Մարտիրոս Հակոբյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանը։ Փաստաբանը մի շարք պատճառներ մատնանշեց և հայտարարեց. Այս դատավորն ու քթի տակ դատարանի նկուղում ոստիկանները ստանյալներին ծեցում են, ով փաստաբանական գաղտնիքի հրապարակում չի կարող գործը անաչառ քննել։ Հիշեցնենք, դատավորը հրապարակել էր սասնածռերի անդամ Արեկ Գյուրեղյանի նամակը, որը վերջինս փորձել էր հանձնել փաստաբան Արա Ղարագյուրյանին, սակայն ոստիկանները կանխել էին դա։
Այն օրում շատ կարևորնակ է, որ կաթալու հանդեպ եւ ամոզվելով կաթալու իրավունքը չունի, եթե նույնիսկ տեքստում լրիվ այլ բան գրած լինի, դուք միայն դա հրապարակել իրավունքը, քանի կաթալու իրավունքը չունի։ Բայց այդ տեքստը հստակ խոսում էր այն մասին, որ դա հստակ փաստաբանական գաղտնիք էր մեջ կառնակում, որովհետև պաշտպանի և պաշտպանյալի իրար հետ փոխադարձ համաձայնությունների հետ մեջ կառնակում, երբ պաշտպանը և պաշտպանյալը փորձում էին հասկանալ, թե դա դատավարությունը ինչ կերպ պետք է վարել։
Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի դիմումին միացան նիստի ներկա բոլոր փաստաբանները։
Միանում եմ իմ կոլեգաների արտահայտած բոլոր դիրքորոշումներին և միանում եմ իժնորդությանը ու կարծում եմ, որ իսկապես դատարանը պետք է ինքնաբացարք հայտնի։
Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը միջդեռ հայտարարեց, այն անհիմն է։
Գտնում ներկայացված ինքնաբացարքի միջնորդությունը ամբողջությամբ անհիմն է, նաև փորձ կատարվեց պաշտպանների կողմից դատախազներին, այսինքն մեղադրող կողմին ինչ-որ մեղադրանքներ օրենքով չնախատեսված գործողություններ կատարելու վերաբերյալ նույնպես ենթադրություններ կատարել այն առումով, որ նախագահողի հետ դատական նիստերի դալիճից դուրս ինչ-որ կապեր են հաստատել։
Ինքնաբացարքի միջնորդություն ներկայացնելուց հետո փաստաբաններ Լուսինե Սահակյանն ու Երվան Վարուսյանը հայտարարեցին, լքում են դատական նիստերի դահլիճը, քանի որ իրենց պաշտպանյալները ներկա չեն։
Փոխվեն խորհրդարան, որտեղ այսօր ընդունվեց Հևանալիճի ցավելյալ մինչև 100 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնելու մասին օրենսդրական փոփոխության նախագիծը։ Դեմ արտահայտվեց միայն Ելգդաշինքը, իսկ Խոհանրապետականը, Դաշնակցությունը և Ծառուկյան Դաշինքը չեն կիսում բնապահպանների մտահոգությունը, թե ավելյալ ջրառը բացասապար կանդրադառնա Սևանի էկոհամակարգի վրա։ Աղմկահարույց օրենքի հեղինակները լրացուցիչ ջրառի անհրաժեշտությունը հիմնավորում են էներգետիկ և ոռոգման կարիք ներով բնապահպանները միջդեռ պնդում են, որ հերթական անգամ ջրային այդ ռեսուրսները կուղվեն ոչ թե գյուղացիներին, այլ կհարստացնեն կոնկրետ խմբերի, ռուսական կապիտալով աշխատող հեկերին, ձկնաբուծարաններին, լճափի մասնավոր կառույցներին։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում։
Հաշվի չառնելով բնապահպանների մտահոգություններն, ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ այսօր ընդունեց Սևանից ջրառը 100 միլիոն խորանարդ մետրով ավելացնելու օրինագիծը։ Սևանից ջրի բաց թողման տարեկան թույլատրելի քանակությունը 170 միլիոն խորանարդ մետրն է։ Կառավարությունն ուզում է այս տարի լճից բաց թողնել մինչև 270 միլիոն խորանարդ մետր։ Նախագծին դեմ էր միայն ելքխմբակցությունը, Կողմ Հանրապետականի Դաշնակցության և Ընդդիմադիր Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավորները երկրորդ ընթերցման ժամանակ նույնիսկ ելույթներ չհնչեցին, քննարկումն էլ 10 րոպեից քիչ տևեց։ Հարցը ներկայացնող Ջրային Տնտեսության Պետական Կոմիտեի նախագահ Արսեն Հարությունյանը այսօր էլ պնդեց. հավելյալ ջրառ ոռոգման նպատակներով են անելու։ Հարությունյանը 2 օր առաջ հայտարարում էր, որ ոռոգման ջրի դեֆիցիտը կազդի 130 000 գյուղացիների վրա։
Առավել ընդգծվել են լրացուցիչ ջրառի հիմնական նպատակները եւ այն պատշաճորեն հիմնավորել են լոկ որպես գյուղատնտեսական նշանակություն անհրաժեշտություն։
Կառավարությունը խոստանում է, որ լրացուցիչ ջրառի պատճառով չի խախտվի օրենքով սահմանված Սևանա լճի ջրի մակարդակի դրական հաշվեկշիռը։ Ըստ գործադրի, այս տարվա հունիսի 19-ին նախորդ տարվա նույն օրվա դրությամբ Սևանի մակարդակն ավելացել է 18 սանտիմետրով։ Հաշվարկել են եւս 100 միլիոն խորանարդ մետր ջրականակ բաց թողնելու դեպքում լճի մակարդակը կիչնի մինչև 8 սանտիմետրով, բայց նույնիսկ այդ պարագայում հավաստիացրել են, թե կպահպանվի ջրի մակարդակի շուրջ 10 սանտիմետր բարձր նիշ։ Բնապահպանական հարցերով զբաղվող Civil Voice կազմակերպության անդամ Սեյրան Մինասյանը կառավարության հավաստիացումներին չի հավատում։ Նախորդ երկու դեպքերում 2012 և 14 թվականներին ասում է. Հավելյալ ջրառի հետևանքով ջրի մակարդակի բացասական ցուցանիշներ են արձանագրվել։ Համոզված է, այս տարի նույնպես ցուցանիշը բացասական կլինի։
Նվազագույն 2 սանտիմետր բացասական բալանս, դա երաշխավորված է, եթե 100 միլիոնը վերցնեն։ Հիմա եթե պնդում են, թե մենք այնպես կանենք, որ դրական հաշվեկշիռ կլինի, այդ դեպքում 100 միլիոնը հաստատ չեն կարողանա լրիվ վերցնել։
Կարեն Կարապետյանի կաբինետը շարունակում է պահպանել ինքնավստահություն առաջիկա տարիներին մոտ 5% տնտեսական աճ ապահովելու հարցում։ Նախորդ տարին ընդամենը 0.2% տնտեսական աճից հետո գործադիրը խոսում է այս տարի ավելի քան 3%-ի մասին, մինչդեռ օրինակ կենտրոնական բանկի սպասելիքները միանգամայն այլ են, շատ ավելի համեստ։ Արտակ Համբարձումյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը առաջիկա 3 տարիների համար կանխատեսում է 4.7-ից մինչև 5.7% տնտեսական աճ։ Այդ մասին այսօր գործադիրի նիստում հայտարարեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը, ով հաջորդ տարի սկզբին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտից հետո պետք է հրաժարական տա, ներկայացրեց, թե 2018-ից 20 թվականներին ինչի հաշվին են ակնկալում տնտեսական աճի մեծացում։
Մենք բավականին ամբիցիոզ սեփական եկամուտների մուտքերի աճ ենք նախատեսում։ Մենք շատ կոշտ հաստատուն ծախսերի կառավարում ենք նախատեսում, տնտեսված միջոցները ուղղել դեպի տնտեսական աճ կապիտալ ծախսերի ենթակառուցվածքների փիլիսոփայություն, նաև բավականին դժվար իրագործելի հայտանիշներ ենք դնում հարկ հնա հարաբերակցության վերաբերյալ, մեր արտաքին պարկի կայունության վերաբերյալ, դիֆիցիտի վերաբերյալ։ Պահանջելու է բոլորիցս մաքսիմալ համակարգված աշխատանք։
Նախորդ տարվա 0.2% տնտեսական աճից հետո կառավարությունն այս տարվա բյուջեով նախատեսել է 3.2% տնտեսական աճ։ Ուշագրավ է, որ ի տարբերություն ֆինանսների նախարարության, կենտրոնական բանկը առաջիկա 3 տարիներին տնտեսական աճի ավելի համեստ սպասելիքներ ունի։
Ինչու՞ն է տարբերությունը մեր տեսակետի և կենտրոնական բանկի։
Մենք պարոն վարչապետ ավելի բարձր տնտեսական աճի տեմպեր ենք նախատեսում։ Կենտրոնական բանկը կանխատեսում է, որ պոտենցիալը առաջիկա 3 տարի 3.2-ից մինչև 4.5% կկանգնի։ Մենք միջտարժանքի ծախսերի ծրագրով, որը որ մենք ներկայացնում ենք, ապագա տարիներին կանխատեսելու ենք 4.7-5-5.7% տնտեսական աճ։ Հիմնական տարբերությունը, որ պահանջարկի և ներդրումների մասով հայմատաբար ավելի համեստ աճեր են նախատեսում կենտրոնական բանկը, մենք հայմատաբար ավելի ագրեսիվ ճանկեր ենք նախատեսում։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Սպիտակ տան և Կրեմլի ղեկավարի վաղը սպասվող հանդիպման, որին ընդառաջ Կրեմլի ղեկավարը անվտանգության խորհրդի նիստը հրավիրել քննարկելու միջազգային մի շարք հրատապ հարցեր Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
3 երեկո են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հրավիրել էր անվտանգության խորհրդի նիստ, որին քննարկվել է արդեն վաղը Համբուրգում կայանալիք նրա առաջին հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Խորհրդակցությանը մեծ 20-ակի նախորդին քննարկվել են միջազգային մի շարք հրատապ հարցեր, այդ թվում նաև գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալիք 2 կողմ հանդիպումների օրակարգը։ Լրագրողներին ասել է Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Անվտանգության խորհրդի նիստին ներկային մասնավորապես վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, պետդումայի խոսնակ Վիչեսլավ Վալոդինը, Դաշնային խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկան, արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Եվ Կրեմլի և Ռուսաստանի փորձագետները չափազանց կարևոր որում են հուլիսի 7-ին Մոսկվայում կայանալիք Թրամփ-Պուտին առաջինի հանդիպումը։ Հայտնի տնտեսագետ Սերգեյ Ալեքսաշենկոն իր բլոգում մասնավորապես գրում է. Նախագահներ Թրամփի և Պուտինի առաջին հանդիպումը բեկումնային կարող է լինել։ Պուտինին անհրաժեշտ է դուրս գալ միջազգային մեկուսացումից, ազատվել պատժամիջոցներից։ Իրականում, շարունակում է Ալեքսաշենկոն, չնայած լարված հարաբերություններին, Մոսկվան և Վաշինգտոնը շատ ընդհանուր բաներ ունեն։ Օրինակ, երկու կողմն էլ չի ուզում գնալ բախումների, երկու կողմն էլ ուզում է պայքարել իսլամական պետության դեմ։ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագիրը չեզոքացնելը նույնպես թե Վաշինգտոնի, թե Մոսկվայի շահերից է։ Սիրիայի հարցում թերևս այն բանից հետո, երբ Վաշինգտոն հրաժարվել է Ասադին տապալելու իր կոշտ նախապայմանից, Թրամփը և Պուտինը կարող են պայմանավորվել։ Ամենադժվարը փորձագետի կարծիքով Ուկրաինայի հարցն է, այստեղ Թրամփը ստիպված է հաշվի նստել եվրոպացիների հետ։ Ամեն դեպքում ես լավատեսական տրամադրվածություն ունեմ և Թրամփին և Պուտինին, պետք են արդյունքներ այդ հանդիպումից, և ուրեմն նրանք չեն գնա էլ ավելի կոշտ արճակատման։ Էխո Մոսկվա ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է փորձագետ Սերգեյ Ալեքսաշենկոն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ընդդիմներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել, Ազատությունը ռադիոյեթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից առայժմ։